So yun, welcome to this podcast na I don't even know what to name. Either tara, usap tayo, podcast. Di na naman makatulog si Carl Mercado. How not to sleep with Carl Mercado. parang double meaning yun. I'm going to rephrase that soon. Or wala lang, podcast lang. Anyway, sana pag-isipan mo mabuti ang decision mo na papakinggan mo to, and walang sisihan pag nasayang ko yung oras mo. Yun lang. Happy listening. So yun, katatapos ko lang kumuha ng schoolwork and time check. It's already 4:36 a.m. in the morning, and diba, narinig pa yung talaga mo. No? Anyway, I'm sleepy na rin, pero sa tingin ko, wala lang, parang trip ko mag-record ngayon. And I'm doing this podcast kasi, wala, first of all, I'm bored. Hindi ko alam kung papatuloy ko to eh, or what. And, pwede ko na siguro itong gawing way para mag-rant sa mga frustrations ko sa buhay, ganun. Like, maybe this is my way on how to vent things na beyond my control, ganun. And, pwede rin siyang for record keeping, you know, parang journal na naririnig or nalalaman na ibang tao, diba, which is the purpose. Anyway, and suggestion din ito ni ano, Catherine Velasco, taga Alicia Isabela, shoutout sa'yo, my argue friend. And yun lang naman yung reason kung ba't ginagawa ko to. Tapos I don't know, syempre I'm still new to this katangahan, eh hindi ko alam kung magdadagdag ba ako ng episode soon or what. You know, or kung gano'ng kahaba yung magiging usual content ko. I guess we'll never know, diba? Anyway, so may topic for today. Tonight? Wait, di ba magandi? Today. Tomorrow night. Yeah, tomorrow night na lang. Well, may topic for today is, what if hindi nagkaroon ng pandemic? You know, yung kung ano yung buhay natin noong 2019, I mean 2020, tuloy-tuloy lang. Pero let's recall muna, sa akin ba, ano bang buhay ko noon? Good things are in line naman kasi talaga noon since nasa Baguio ako. Like, wala akong problema sa init. And it's kind of ironic na I hate yung mainit na lugar. Pero I grew up in a mainit na lugar. I'm from Nueva Ecija, and we all know na napakainit sa lugar na to. And yun nga, like, nakaka-lessen ng frustrations yung lamig, no? Pero, nakaka-antok din. And, second is, you know, new school, new life, new environment, new friends, new experiences. Transferred ako nung senior high sa SLU Lab High. And, I've met a lot of great people, you know, especially coming from diverse backgrounds. Doon ko na-realize, I mean, yeah, na-realize ko sa senior high na bobo pala talaga ako. You know, like, I've met some people na who is already studying in abroad right now. Some people na, grabe, nagiging delegate sa mga international contests. Diba? Mabibigatan nila. Tapos, yun, new environment. Siyempre, I'm renting a room naman na. So, hashtag adulting and shit. And, yun, new friends, new experiences. Pero, you know, kaakibat naman ng mga masayang experiences na yun, yung parang, there's still some rough times, you know? Especially sa love life. Kasi, siyempre, malayo kasi ito sa ganun. Pero, this we've overcome it, diba? So yun, parang, ang weird lang kasi noon, nung mga times na yun, no? Like, everything's going great, like, the best days are coming, parang ganun yung feeling natin. Tapos biglang, boom, nag-pandemic na, bigla. So, what's our life pa during pandemic? Well, for me, mga notable events na nangyari sa akin is, first, nagkaroon ako ng internet friends. Shout out sa Bulgogi Gang and S-Word Gang. you know, I can say S word ga, you know, kasi nawala din ako ng will to live nung mga panahon na I don't know, parang ang boring kasi talaga nung pag nasa bahay ka lang, diba? Yun, nag-try din akong gumawa ng YouTube account where I put some covers there. You know, check out Carl Mercado on YouTube. Baka magustuhan nyo yung mga trip ko sa buhay. And, syempre, nung pandemic, hindi naman natin may iwasan yun na I've lost so many people in my life. Like, I literally lost my lolo and my inang. And, my pinsan lost his sight. Until now, di pa rin siya nakaka-recover. Paano ko ba ito i-expand? Kasi nagkaroon ako ng internet friends. Well, I'm thankful for them. Lalo na kala, ayoko baka magtampo iba pag di ko nabanggit. Kilala nyo naman kung sino kayo. Tapos yun, nawalan ng will to live siguro dahil nakakatamad talaga mag-aral nun. Lalo na, hanggang ngayon, nakakatamad mag-aral, di ba? Pero nakakatamad mag-aral nun, lalo na nangangapa pa rin tayo sa online classes, sa e-learning. Grabe yung frustrations ng mga students sa UI ng Genyo nun. Sa mga shoutout sa mga taga-SLU. Nag-try naman akong gumawa ng YouTube account nung wala lang, gusto ko lang kumanta. Gusto ko, sabi ko nga dun sa old SoundCloud account ko, sa bio, gusto ko lang makinig at marinig, di ba? Kasi parang ang pangit naman kung palagi na lang naman ikaw ipapakinggan. Eh, pangit din naman kung palaging makikinig ka na lang, diba? Like, try to speak up sometimes, you know? Maybe, yung idea mo pala, yun na pala yung the next big thing, diba? Well, pero choice mo pa rin yan, buhay mo pa rin yan, sabi nga. Well, kalahin mo yun, 7 minutes na sa recording ko. Gano'ng kadami kaya matatanggal ko dito pag in-edit ko na. Anyway, pagpasensyahan nyo na yung mga random, parang random side comments ko, ganun. And pagpasensyahan nyo na rin if may mga chicken noises or something. Wala, I'm basically recording this sa sala set namin using my Miniso microphone. Literal na I'm freestyling this podcast kasi wala talaga akong script na binabasa. Like, sinasabi ko lang kung ano gusto kong sabihin. And yun, nag-off track na naman ako. Pagpasensya nyo yung mga moments na bigla akong nasa side comment, bigla akong na-off topic, ganun. Ala lang, I think it gives depth sa podcast na parang sa totoong buhay lang na when you're talking to someone, usually hindi naman sila straight to the point lang, ganun. Especially if you're close, diba? Like, nagbibigay din sila side comments sa mga ano. Basta yun. Now, what could be your life kung di nagkaroon ng pandemic? Well, for me, I personally feel like I would be a very different person since yung personality ko talaga now is highly influenced by my friends, especially internet friends. Like, their humor, you know. Kasi almost all the time, sila rin naman nakakausap ko. And their humor is pretty funny. And not acceptable to society. So yun, if siguro nagtuloy-tuloy pa din. I mean, if hindi nagkaroon ng pandemic, baka I'm stuck with my senior high friends' humor. Or personality, since sila yung madalas ko nakakasama. Diba? Sabi nga sa Bible ba yun? Pakilala mo ako sa yung kaibigan at di pa pakilala kita. Parang ganun. Mga religious yan. Basta yun, alam nyo na yun. Second is, not to brag, pero sa tingin ko, I could be smarter. Kasi, syempre, face to face yun eh, diba? Like, matututukan ka talaga and yung attention span mo talaga na hindi parang attention span ng kinder, di ba? Eh, ano pa ba? Tingin ko, wala naman halos. I think my social skills would be different too. Like, sabi nila talaga na hindi talaga ako approachable. And I don't know if that's true or they're just teasing me. Kasi, I think I'm approachable naman since, I don't know, like, I'm like a social butterfly, sabi nga nila. wala naman ako ibang masabi kasi what if scenario naman tayo ngayon, di ba? I think that's it for this episode. Sabihin ko na ba ending, ano? Siguro, sige. So, yun. Sorry kung maikli lang yung podcast. I'm still planning to do some stuff din. Maybe someday may guest na to talk to. Para di naman puro daldal lang ako, di ba? And yun, para magkaroon ng conversation. Para hindi one-way yung communication. Kasi ang hirap naman kung tanong ko, sasagutin ko, ganun. Tsaka ang awkward din, di ba? Siguro mag-suggest kayo ng name sa podcast na to. Kasi feel ko papalitan ko yung naisip kong podcast name na yun. And suggest some shits na rin dito sa email na to at walalangpodcastlang@gmail.com. walalangpodcastlang@gmail.com. Walang mga ano yun, walang space. So, yun. And suggest din kayo if ano mas okay if may konting background music, ganun, parang lo-fi shit lang, or if gantong nagsasalita lang ako. Yun lang, i-email nyo or message nyo na lang sa Facebook kung sa mga friends ko makikinig to, kasi alam kong sana kayo unang makinig dito. Sabi ko, pakalat na lang ang mabuting balita, di ba? Yun. Yun lang. Thank you sa pakikinig. Pakalat ang mabuting balita. Yun lang, bounce na ako, man. Thank you. See you next episode. Na, ewan ko kung kailan ko i-release. Yun lang. Peace. Diyan na. Di ba na peace? BBMN. L? De, yun lang. Bye-bye. Good night. Time check. 4:50 a.m.